Jā, labdien, tad sāksim tautsaimniecības komitejas sēdi. Šodien no komitejas locekļiem darba darīšanu vai darba iemeslu dēļ nav Kristīne Brieda, Ginska Mīnskis un Ivars Stanga. Pārējie esam, līdz ar to varam izskatīt šodienas darba kārtības jautājumus. Darba kārtībā mums šodien ir divi darba kārtības jautājumi, kā pirmais ir par grantu konkursu attīst uzņēmē darbības Dobeles novada apstiprināšanu, un otrais ir par paredzētās darbības Latvijā Nagro cūka audzēšanas kompleksa avoti pārbūvi palielinot cūku turēšanas vietu skaitu akceptēšanu. Vai par darba kārtību ir kādi jautājumi? Vai var man balstīt, ja? Labi, tad pirmais darba kārtības jautājums par grantu konkursu attīst uzņēmē darbību Dobeles novadā nolikuma apstiprināšanu ziņo Monta Mantrova. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Sagatavots lēmuma projekts grantu konkursu attīstību uzņēmē darbību Dobeles novadā nolikumā. Par pamatu esam ņēmuši pagājušā gada grantu konkursu nolikumu ar nelielām izmaiņām. Tātad, kā jūs redzat, šeit vairs nav neparādās kārtējais gads, tātad vēlamies šo grantu konkursu kā pastāvīgu ieviest dzīvē. Un tālāk jau izstāstīšu par šiem nelielajām izmaiņām, ko mēs esam veikuši skatoties no pagājušā gada pieredzes. Esam ļoti rūpīgi izvērtējuši terminus visā šajā nolikumā precizēti lietotie termini no 1.4 punkta. Tātad tas būtu viens, tad nākamais, kam vēlos pievērst uzmanību, tas ir punkts 4.6 punkts, kur ir palicis vienīgais termiņš par projekta īstenošanu, ka granta saņēmējiem šis projekts jābeidz līdz kārtējā gada 30. novembrim, tātad ar visām atskaitēm jābūt jau visam pabeigtam. Tad nākamais punkts, kam mēs pēc pieredzes pievērsāmies, ir 6.3 par vērtēšanas kritērijiem. Precizējām šos kritērijus, kā sākotnēji tātad katrs granta konkursa pretendents tiek vērtēts pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem ar piekto pielikumu, un tad sekojot pēc šī izvērtējuma tātad tiek izvērtēti punkti ar 7.1 punktā minētajiem punktiem. Un tātad šeit nevar būt mazākā puse no noteiktā maksimālā punktu skaita, ko saņem katrs granta konkursa pretendents, lai viņš varētu kvalificēties šim konkursam. Tā, un tad laikam tas arī ir viss šajās izmaiņās. Tāpēc lūdzu atbalstīt grantu konkursu nolikumu un virzīt tālāk uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Ziņotāji, kādi jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Viesturs lūdzu, jā.
Jā. Parunājam par 1.3, par konkursu mērķi, ja, faktiski tas ir arī tas, uz kuru mēs tālāk balstīsimies. Tātad konkursu mērķis ir motivēt biznesā veidošanu vai attīstību. Tātad faktiski tur varētu būt diskusija vai tur nevajag un. Bet nākamajā, atbalstot gan jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos, šeit pilnīgi noteikti vajag un. Nu, tātad mēs atbalstām gan, tātad, nu, jaunos komersantus un saimnieciskās darbības veicējus, vai ne?
Jā, tā tas varētu būt, Un par to pirmo vai, es domāju, ka tur ir jābūt vai, jo...
Nu, tur varētu būt viela diskusijai, bet beigās varbūt arī es piekristu. Tad lasām tālāk. Tad atbalstot gan jaunu komersantu un saimnieciskos darbības veicēju rašanos, gan esošo attīstību. Manuprāt, vārds esošo ir lieks, gan attīstību. Nu, tātad atbalstot gan jaunu komersantu un saimnieciskās darbības veicēju rašanos, nu, vai pat un attīstību, vai gan attīstību, jā, jo tur būs gan, jā, tad vainu, ja mēs tiek grāntīgi domāt vainu, lai rastos, vainu, lai attīstītos, jā?
Jā.
Tie esošie ir domāti, ka, manuprāt, tur ir jābūt šim esošo attīstību.
Tad viņš ir jāpapildina ar ko esošo, gan esošo, komersantu, uzņēmēju, saimniecisko darbības veicēju, ja grib atstāt šo vārdu esošo.
Jā.
Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji var arī
nu,
šādi saprast.
Nu, labi, nu, vai gan esošo uzņēmēju darbības, vienkārši jāpadomā pie šī formulējuma, vai ne? Tagad mēs tālāk runāsim par mērķa auditoriju šim konkursam, 313. Tātad grantu konkursu pretendentam jāatbilst sīko, mazo un vidējo komersantu kategorijai, atbilstoši Eiropas regulai.
Jā.
Respektīvi, būtu nepieciešams komitejas locekļiem nosaukt šīs robežu skaitļus, kas tad ir vidējais komersants. Manuprāt, šeit mēs mums galvenais varbūt jāatbalsta mazie un sīkie, jo vidējie tur jau ir ļoti lieli cipari, jau ir apgrozības cipari, vai ne? Varbūt Monti var arī nosaukt šīs robežas skaitļos. Kāda definīcija sīkām, kāda mazām un kāda vidējām, lai komiteja saprastu?
Jā, tātad tās robežas ir gana lielas. Tātad sīkais ir līdz 10 darbinieku skaitam, līdz vai vienādi 2 miljonu eiro gada apgrozījums var būt.
Tas jau ir sīkais.
Jā. Jo tālāk sekojošais mazais uzņēmums ir līdz 50 darbinieku skaits un gada apgrozījums līdz vai vienādi 10 miljonu eiro.
Nu, lūk, un vidējais tad vispār ir, ja? Manuprāt, vidējo ir, kā minimums, ja? Atbalstam sīkos un mazos, jo mums naudas tik daudz nebūs.
Vai arī tikai sīkos atbalstam?
Jā, jo jautājums tiešām, kur mēs gribam
atbalstam? Tieši tā.
Sīkajiem nevis.
Jā. Tāpēc arī es palūdzu, ja, šo skaidrojumu. Jo tas ir milzīgi cipari.
Tad priekšlikums izņemam ārā, atstājam tikai sīkos.
Kāds ir jūsu domas, jā, no cik lielās summās un kāds ir budžets
bet,
vispār
šim
grāmatu konkursam?
Saņēmē, protams, jā.
Tas, skatoties pēc pagājušā gada pieredzes, es atstātu sīko un mazo, jo mēs paredzam šo otru virzienu, esošo uzņēmē darbības veicēju attīstību. Viņš var attīstīt tātad citu nozari savā uzņēmē darbībā. Un es piekristu, ka jāņem ārā vidējais komersants.
Bet jautājums Monta, vai tiešām, ja es saprotu, atšķirības tarp sīko un mazo, tad sīkais līdz 10 darbiniekiem, un cik bija apgrūzījums?
2 miljonu eiro.
2 miljonu, tad vai mēs reāli atbalstam virs 2 miljonu un darbinieki virs 10, nu tad viņam ir pašam pietiekoši resursi salīdzināt ar tām mazām mūsu summiņām, ko mēs te dodam. Nu, tas nav nopietni.
Nu, tas ir galvenais. Nu, kāds ir budžets, jā, un ko mēs varam atbalstīt?
Jā. Iedosim 3000, cik
ir... Tādam, kuram apgrozījums miljonus, jā.
Nu. Mums vienkārši tā gradācija tāda ir. Mums jau nav sīkāk viņu izdalīt.
Nē, jautājums, kam mēs gribam mērķu grupa, kam tu mēs gribam sniegt šos grantus? Nu, tikai jau tiem sīkajiem, nu, maziem līdz
protams, tas ir mūsu pamatmērķis.
Un tad ņemam ārā, un nav ko mazos vidējos ņemam ārā, tie ir sīkie līdz 10 darbiniekiem un līdz 2 miljoni. Uh-huh. Tā ir šī grupa, kam mēs gribam, lai gan rastos, gan attīstītos, jā.
Jo diez vai kāds sāks uzņēmē darbību ar 11 vai 20 darbiniekiem, jā? Nu, vai ne?
Attīstīt viņš var.
Nu, attīstīt, jā, bet nu...
Manuprāt, Liepām jau, nu, varbūt, ka 10, es nevaru konkrēti šobrīd pateikt, nē. Bet pagājušajā...
Nu, noteikti vairāk ir, bet tieši tas mērķis budžeta ietvaros.
Sīkais uzņēmējs.
Jā.
Tad atstājam tikai sīko un svītrojam mazo vidējo. Piekrīti pārējā arī, ja? Ko Andrejs saka?
Nu, nezinu, man liekas, tad ir tāds pārdomu jautājums. Vai vispār mums runāt par šo lielo vidēju, mazo vai kaut kur, principā mēs atbalstam vairāk kā mazāk šo radošu un ideju un jaunu biznesu uzsākšanu. Nu, protams, ir kāda ideja laba, to, ko Monte teica par to, ka, nu, varētu attīstīt kādu citu virzienu, zem šī saukļa iet. Nevis zem šīs gradācijas, jo pretējā gadījumā mēs nonākam dziļās pretrunās, jo būtībā jau šis būtu. Tas jādara, ka tie cilvēki, kas grib uzsākt, viņiem ir iespēja jaunu, radošu, tādā veidā. Ja mēs tagad kaut kādam... No,
bet viņš jau varēs, ja viņam ir līdz 10...
Iedodam,
bet, bet viņš jau varēs, ja ir līdz 10 darba vietām un līdz 2 miljoniem. Nu, viņam tur tie 3 tūkstoši, ko iedod.
Mēs nonākam baigi tā. Nu, redzi, nevaram mēs paši saprast. 2 miljoni daudz maz. Nu, nu ideja...
Daudz, jau... nu, ka, nu, nedod, nu, tā nav mūsu mērķa auditorija, kuram
apgrozījums. Nē, bet domā, ka tiem jaunajiem būtu.
Nu, pēc pagājušā gada, pēc iepriekšējā gada pieredzes, cik tad liels ir granta apjoms? Cik mēs varējām atļauties pašvaldību?
Nu, atbalstīt?
Jā.
Četrus, piecus.
Bet ar kādām sumām?
3000 maksimālais.
3000 maksimālais. Nu, tad ir jautājums, jā. Vai mēs tam nu, teiksim, jau 11 darbinieku kolektīvam tos 3000 kaut ko vispār izteiks. Faktiski mūsu mērķis ir sākt, nu, atbalstīt uzņēmēju darbības uzsākšanu. Vai ne? Pa lielam.
Pamata mērķis, jā.
Tieši tā. Es piekrīstu tikai par pirmo.
Atstājam tad tiešām tikai sīko. Komersantu un tad svītrojam mazo un vidēju.
Vai varbūt iekavās ir vērts šiem sīkajiem arī ierakstīt šīs robežas? Nu, cik darbinieki, cik apgrozījums, definīcijas, jā? Definīcija jūs sīkajiem uzņēmējām, lai visiem būtu skaidrs, lai nebūtu jāmeklē par regulām, cik tas ir. Vai ne, Monta?
Jā.
Tā. Tad es lasu 3-2-3, ka mēs neatbalstīsim alkoholisko dzērienu ražošanu. Tad man ir jautājums, Tērvetē ir uzņēmējs Laizāns, kas ražo vīnu. Tad faktiski mēs viņu neatbalstīsim, jā?
Ja? Nē.
Ok, labi. Nu, ja mēs to zinām, tad viss ir ok. Labi, paldies, man nav vairāk jautājumu.
Jā, bet man varbūt vēl...
Lūdzu.
Man tomēr tas jautājums ir... Mēs runājam par uzņēmēm, kuriem jau ir esoši nodibinājums sijās, bet pieņemsim, ka viens jauns cilvēks, kas gribētu veidot uzņēmumu, bet vēl nav sijā, viņš tā kā gribētu pretendēt uz grantu un uzsākt šo biznesu un dibināt to sijā vienalga, šis ir tas, ko mums vajag. Nevis tā kā tas, kas jau strādā, tā vēl tur ir 1000 ietosim. Man jau liekas, ka šeit ir tā viss sāls, kādā veidā veicināšu uzņēmēju darbību jaunu uzņēmumu rašanos vai ieinteresēt, ir kaut ko izdarīt. Un šos mēs tā kā sakam, ka nē, obligāti jāreģistrēt.
Nē, nav jābūt reģistrētam, viņš var tieši arī pretendēt šis jaunais, jā.
Nē, mēs neatsakam šos...
Mums arī tieši bija iepriekš arī jaunie uzņēmēji, kas arī pēc tam vienkārši reģistrējās.
Nu, jā.
Viņam ir laba ideja, komisija skatās, jā, tiešām atbalstām un atbalst.
Šis jau ir ideju konkursu, faktiski.
Nu, faktiski ir tāda, man ir bijis tas gods piedalīties dažus gadus Jelgavas novada uzņēmēja darbības šai pasākumā, jā, un procesā, un tik tiešām tur visi šie uzņēmēji, kas tiek atbalstīti, nu ir jauni paši mājražotāji, vai tas pats Mītavs Čiekurs, kas ir priešu Čiekuru ražotājs, un tur ir tie cilvēki skaits ir maksimums 5, jā, nu maksimums, jā, un tā faktiski ir uzsākšana. Un tur jau tas gada apgrozījums vēl nebūs, jo uzsākot jau nevajag gada apgrozījumu.
Labi, tad...
Jā, bet zini, kas man liekas šeit, kur ir tā pamata problēma, ka viņš ir izdalīts atsevišķi 313. Ja mēs runājam par sīkiem komersantiem, tad mēs saprotam jau reģistrētu komersantu. Un tad viņi ir juridiski persona, viņš ir jāpieliek pie 312. Tātad mēs šeit nerunājam par to personu, kas tikai uzsāks jaunu uzņēmēju darbību, jā? Bet mēs runājam, tātad juridiski persona, kas reģistrētu uzņēmu reģistrēnu ilgākā pirms 3 gadiem uz konkursu dokumentu iesniegšanu brīdi, un kas atbilst sīko komersantu kategoriju. Tas būtu viens, jā, kategorija. Nākošā vai kas uzsāk. Tātad vēl nav, vēl reģistrācijas procesā, bet uzsāk šo reģistrāciju. Līdz to viņa, protams, neatbildīs nekam. Un trešā kategorija tie fiziskās personas. Vienkārši, ka ja viņš te izdalās atsevišķi 313 punktā, tad viņš it kā uz kopā visiem attiecās. Un sanāk tā, ka es it kā nemaz nevaru pretendēties, nevis cīkais vidējais vai mazēt. Tāpēc varbūt rada to mūsu. Ieliekam viņu tur klāt pie 312, pie jau reģistrētu komersantu, un tad būs viss skaidrs un saprot. Es nedomu, es nezinu, ko varu, ko liekam.
Šeit ir jautājums, vai fiziska persona arī, fiziskai personai arī ir jāatbilst sīko komersantu kategorijai. Ja nē, tad tiešām tā var darīt pie 312 un viss ir kārtībā. Jo 311 ir fiziska persona, kas jau veic uzņēmē darbību arī. To vajadzētu noprecizēt, Monta, jā?
Tad viņai nevar būt ilgstoši kā fiziskai. Viņa kļūst pietiekoši apjomīgi, viņam jāreģistrējas kā juridiskai personai. Atkal noteikti jau prasības, līdz kurai tad tu vari vispār būt tur, kā fiziskā persona.
Nu, manā praksē ir gadījumi, kad fiziska persona, lauksaimnieks strādā ar vairākiem simtiem hektāru zemes, un kuram ir algot darbinieki. Tā kā tomēr tādi gadījumi arī mēdz būt un var būt.
Tad, kā mēs līdz galam tad norunājam, 311 paliek fiziska persona, kādā redakcijā kā šeit, 312 juridiska persona un 313, vai mēs apvienojam?
Es domāju, to 313 ceļam pāri pie 312, bet Montars saprat to ideju. Mm-hmm.
Domāju, jā. Nu, ja tā paliek, tad tā arī darām ceļam
apstūrēm. Tā ideja ir, ka mēs pats...
Jā. Jā. Mm-hmm.
Galvenais jums šodien komitejā pateikt to ideju, ko mēs jā. Vēlamies, tātad, ka trīs atbalsts saņēmē.
Un viens trīs punktā aizstāt vārdu vai ar un atstājam pārējo nemainīgā redakcijā. Viens trīs punktā, kā viestures ierošanai. Vai vēl kādi priešlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Otrs dienas kārtības jautājums par paredzētās darbības SIA Latvida un Agro cūku audzēšanas kompleksu avotu pārbūvi. Palielinot cūku turēšanas vietu skaitu akceptēšanu. Ziņo Rolands Broks lūdzu.
Jā, labdien, tātad ir sagatavots lēmumu par paredzētās darbības SIA Latvida cūku audzēšanas kompleksu avoti pārbūvi, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu akceptēšanu. Tad lēmumu projekts satur pašreizējās situācijas īsa analīzi, jo faktiski šis te cūku audzēšanas komplekts avoti arī pašreiz darbojās trašreiz, un tā kā šī darbība par cūku turēšanas vietu skaita palielināšana ir darbība, kurai nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tad tālāk lēmumu projektā tiek atspoguļots ietekmes uz vidi novērtējumu šie te būtiskie aspekti. Tajā skaitā arī tas, ka atbilstoši spēkā esošai praksei šis te ietekmes uz vidi novērtējumā ir jāsniedz vairākas alternatīvas. Un lēmumu projektā šīs te alternatīvas ir analizētas, un faktiski tās alternatīvas ir saistītas ar ventilācijas iekārtu izvietošanu šajā būvējumā, jau, papildus būvējumās cūku novietnēs. Un, ja mēs skatāmies no ziņojuma, tad secinājums ir, ka alternatīvā numur viens, kad šie te ventilācijas iekārtas ir izvietotas tikai novietnes augšā griestos, šis te sumārais sumārais piesārņojums tomēr ir mazāks, tā alternatīvā numur divi, kad ir ventilācijas iekārts izvietots arī ēku sānos. Un tā kā tika veikts ietekmes vidi novērtējums, par ko tika sastādīts ar ziņojums, tad vides pāraudzības valsts birojs sniedz par šo te ziņojumu atzinumu un norāda nosacījumus, kuri ir jāievēro, lai šī darbība varētu tikt īstenota. Un šie te vides pāraudzības valsts biroja nosacījumi ir ietverti lēmuma projektā. Faktiski, sākot no sestās lapas, ir uzskaitīts, kas ir jāievēro, teiksim tā, būvējot šo papildus kompleksu. Ar visu, tad pēc atvaltīt, viņš nedomā.
Paldies, te arī numerācija lapām kaut kur pamainījusies mums te sūtot. Bet tas ir tehnisks jautājums. Kad, jautājumi? Lūdzu, Māris.
Labdien, kolēģi, man ir jautājums, cik es atceros, pagājušo gadu tika iesniegts no Ilas iedzīvotājiem, vairāk kā 200 paraksti bija pret būvniecību pašvaldībā. Tieši par...
Nebija 200, taču paraksti nebija tā.
Nu, pāri pa 100, bija kaut kāds 100.
Apjomīgi. Varētu būt, ka kāds iesniegums bija, bet tik apjomīgi, ka ties vai, nu, kuries varam pacelt.
Jā, pašvaldībā ir iesniegums.
Nē, to mēs varam pacelt arī.
To mēs precizēsim noteikti.
Varbūt var pielikt klāt, jā. Lai es saprastu, kas
bija
ir kas.
Bija kaut kāds iesniegums bija no iedzīvotājiem grupas.
No 100 līdz 200 tiešām bija paraksti.
Bet es gribētu teikt, ka ietekmēs uz vides ziņojumā un arī šajā te biroja atzinumā par tādu faktu nekas nav minēts, tad tas jāmeklē ir atsevišķi, ja tik liels cilvēks skaits. Faktiski tā sabiedriskā apspriešana notika normatīvos aktos noteiktajos termiņos, un ņemot vērā to, ka tas bija laiks, kad bija šis te visi Covid ievērobežojumi, tad šī te sabiedriskā apspriešana notika vairākas reizes, bet viņa notika attālināti. Un vismaz no tās ziņojuma izriet, ka sabiedriskajā apspriežināšanās piedalījās 13 cilvēki. Tā kā tur tādi skaitļi kā 100 nav minēti, un tie cilvēki, kas piedalījās tad, kad bija noteikti šis termiņš, kad ir jānotiek šeit sabiedriskajā apspriežināšanai, izteica arī priekšlikumus, un no ziņojuma izriet, ka tie priekšlikumi ir ņemti vērā.
Jā, bet varbūt uz domas sēdi var pielikt to iesniegumu, jo es zinu, ka cilvēki vāc veikalā parakstis pret šo projektu.
Paldies, Agris Vilks, izpildītājs pacels roku, lūdzu.
Jā, faktiski es nezinu, tie tos datus pašvaldība nav saņēmusi tādu iedzīvotāju iesniegumu. Varbūt, es pieļauju, varbūt, ka tiek jaukt, varbūt, ka ir vidas pārvaldes birojā iesniegts šādu vēstuli, bet pašvaldībai tādu vēstuli nav iesniegts. Vismaz nav reģistrēts.
Jā, jūs cik atceros, bija viena vēstule, redzotais
pasmēr. Un pie tam atgādinu, ka faktiski šis te izvērtēšanas process, viņš jau ir sācies 2020. Gadā, un pa starpu ir bijuši tātad divas alternatīvas ir izspriestas, un faktiski tur jau esošais cūku apjoms 16 tūkstoši tiek palielināts 24 tūkstoši, un faktiski nekārtu klipa jauna būtībā arī nav. Tas izvērtējums ir, man arī ir papriela galda, gan elektroniski, gan izdrukas veidā, tā kā viņi var arī iepazīties, bet procedūra viņš ir izgājis.
Nu, varbūt tā agri lūgums uz domas sēdi sagatavot vienkārši informāciju tiešām pārbaudīt, pa pagājušo gadu ir tāds, ja nav, tad nu, vienkārši var apliecināt, nav vai ir, tad nu, kā tādi, tad ir bijuši tieši pa konkrēto nu, tēmu varbūt šeit, ja?
Labi, es to pārbaudīšu, okei. Okay,
laicīgi, labi. Varbūt var arī reizē, kurš uz domu sēdi, ja tādi ir, tad nosūtīt tad deputātiem, kā, nu, kā pielikt.
Jā.
Tādi ir, jā, gadījumā.
Bet tas pagājušais gads tieši? Labi, vai vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi ierosinājumi. Lūdzu, Viesturs, Rietvalds.
Jā, ja komitejas locekļiem nav, tad man sakiet, lūdzu, tātad es atradu, kad ir šobrīd ir 16 tūkstoši, jā, vienību dzīvnieku vietas skaits. Un uz cik plānots palielināt?
24, ja nemoglos.
24 plus vēl tur bija sivēni.
Jā.
Tātad kopā?
30.
30. Tātad faktiski, kolēģi, mums ir jārēķinās ar to, ka divas reizes palielinās šis apjoms, jā, cūkaudzēšanas apjoms, līdz ar to divas reizes palielinās teritorija, līdz ar to divas reizes palielinās transporta plūsuma, kā es šeit lasīju no 2000 uz 4000, jā, nu, ceļu noslodze, nu, tas ir diezgan nopietns jautājums, bet, nu, viela pārdomām. Paldies.
Es vēl papildināšu apmēram janvāris vai februāris, tie tas iesniegums ir iesniegts pašvaldībā.
Jā, pievienos pārbaudīs.
Vai vēl kādi priekšlikumi ierosinājumi jautājumi?
Es papildināšu satradu. Aprēķināts, ka transporta plūsuma pieaugs no 2388 transporta vienībām līdz 4185 vienībām gadā.
Un arī darba vietas noteikti. Jā. Ja nav nekādi jautājumi priekšlikumi iebildumi, tad virzums domas sēdi. Paldies. Tad beidzam komitejas sēdi.